Včeraj smo obhajali praznik spreobrnenja apostola Pavla. Njega, ki je iz velikega preganjavca vire postal največji oznanjevalec, ki je prepotoval kilometre in kilometre, bil neštetokrat v nevarnosti, ampak vedno ga je spremljala Božja roka. Zanimivo, da je izkustvo apostola Pavla bilo tisto, da ga je dosegla Božja ljubezen, Božje usmiljenje. Da ga je ta ljubezen dosegla osebno. Da se je osebno srečal s tistim Kristusom, ki ga je on preganjal. Začutil je, da se je ta ljubezen osebno sklonila k njemu. In Pavel potem na apostolskih potovanjih je srečeval različne ljudi, ki jih je potem uporabil kot svoje sodelavce, kot tiste, ki so nadaljevali poslanstvo v skupnostih, ki jih je on ustanavljal. In dva taka njegova sodelavca sta bila tudi Timotej in Tit, katerih praznik danes obhajamo. Zanimivo, da je Timotej bil Pavlo kot sin, tako sam Pavel pravi, da mu je bil tako blizu. Ko ga je srečal, je ta bil še pogan. Skupaj mama njegova je bila Judinja, oče je bil Grk, torej pogan. In sin je bil vzgajan tako delno v judovski veri. Ko pa je srečal Pavla, so postali vsi, stara mama, mama in on, so postali kristjani. Timotej je bil znan potem, da je res zaživel vero v vsej iskrenosti. Pavla je ta njegova vera nagovorila in tudi dal se voditi Pavlu. Ni bil najbolj sposoben za voditeljske naloge, ampak Pavel ga je spodbujal, opozarjal, dve pismi mu je napisal, posvetil, v katerih kaže, kako naj gre po tej poti, ki jo je začel. Skratka, bil je pripravljen res prisluhniti svojemu učitelju Pavlu in v tem prijateljstvu, ki je bilo med njima, je res rastel in je postal potem škof v Efezu, medtem ko je Tit postal škof na Kreti. Oba, torej velika sodelavca apostola Pavla in potem dva voditelja skupnosti, ki sta utrdila to, kar je Pavel začel. Danes smo slišali v evangeliju, da so se učenci prepirali. Kdo je največji? Zanimivo, da apostol Pavel, ko je srečal Kristusa, je doživel to, da ga je dosegla Božja ljubezen. In to ljubezen, ki je njega dosegla, je želel deliti naprej. Učenci so morali kar nekaj časa prehoditi z Jezusom, da so tudi oni rasli v tej Božji logiki. Kajti človeška logika je, kdo je prvi, kdo bo višje, kdo bo tisti, ki bo imel neke koristi. Skratka, človeška logika je tista, ki išče ego, jaz. Medtem ko Božja logika v ospredje postavlja drugega, služenje. Kajti ljubezen, prava ljubezen, je vedno tista, ki je odprta. Ki je odprta k drugemu, je torej darujoča ljubezen. In to je tista Božja ljubezen. Kajti Bog je zastojnska ljubezen. Bog ne išče svojih koristi, ampak išče, kako bomo mi rasli, kako bomo mi postajali to, za kar smo bili poklicani in za kar smo bili ustvarjeni. Da bi v sebi uresničili lahko vse te darove, ki jih nosimo. To pa lahko razvijemo, ko začutimo, da smo ljubljeni. Ko začutimo, da imamo svoje mesto in svoje poslanstvo. Pavel je bil zelo darjen, veliko darov je imel. Ampak, ko je srečal Kristusa, ko je doživel to, da je ljubljen, ko je doživel to, da se ga je Božja ljubezen osebno dotaknila, je postal nov človek. Vsi ti darovi so dobili še dodatno moč. Lahko bi rekel, da so potem res bili v službi veselega oznanila, v službi Evangelija. Pavel si je želel samo eno, da bi torej to veselo oznanilo, to Božjo bližino, podelil in ponesel tudi drugim. In slišali smo Evangelijo danes, da so se učenci prepirali, kdo je največji. Pomeni, da so še vedno bili v tej človeški logiki. Zato je naša skupna prošnja, da bi nas doseglo Božje usmiljenje in da bi nas dosegla Božja ljubezen. Kajti samo tako lahko prerastemo to človeško logiko. Smo v svetem letu usmiljenja. Papež Frančišek je to leto sklical ravno zaradi tega, da bi zdravili rane, ki jih nosimo v sebi. Vsak od nas nosi rane, ki jih mogoče nikoli ni imel priložnosti, da bi jih pozdravil, ampak jih je na nek način samo prekril. Ampak te rane ostajajo in bolj, ko ostajajo, bolj tudi tlijo v nas. In zato Sveti Oče želi, da bi v tem letu te rane pozdravili. Ampak te rane lahko pozdravimo samo, ko nas doseže, ko začutimo torej to Božje usmiljenje, to Božje ljubezen, ki se sklanja k nam. In če se odpremo te ljubezni, če sprejmemo to povabilo, potem bomo izstopili iz sebe. In to je tista ozdravitev. Da ne vidimo samo sebe, kako trpimo, kako smo mi ujeti v to, ampak da se iz tega odpremo. Leto usmiljenja ni samo leto Božjega usmiljenja, kako nam Bog odpušča, če predvsem v zakramentu sprave, spovedi, ampak je leto usmiljenja, ko naj bi mi, ko smo doživeli to usmiljenje, to Božje usmiljenje, ko smo doživeli, kako nas je Bog ozdravil, kako nam je odpustil to, kar nas je težilo, premenilo, kar smo nosili leta in leta v sebi, sedaj lahko izstopili in šli na pot k drugemu in postali usmiljeni, odprti do drugega. To je torej poslanstvo tega svetega leta usmiljenja, ki je pred nami. Na eni strani, da mi sami doživimo to Božje usmiljenje, po drugi strani pa, da mi postanemo usmiljeni, odprti drug do drugega. Da izstopimo iz te človeške logike, ki jo zaznamuje prepir, kdo je večji, kdo bo imel več, kdo bo imel več koristi, kdo bo tisti, ki bo prvi stal, medtem ko to ne vodi nikamor. Vodi samo logika ljubezni. V tej logike ljubezni se pa res počutimo vsi doma. Počutimo se, da smo bratje in sestre. Počutimo se, da res smo sprejeti in potrjeni v tem, kar smo. In ko sta Pavlova učenca, Timote in Tit, doživela to potrditev, ko sta se srečala s Pavlom, ko sta se srečali s veselim oznanilom, ki ga je Pavel prinašal in se potem res izročila Kristusu in hodila za njim, tako smo tudi vsi mi povabljeni, da se damo na razpolago Kristusu. Za njega pa smo slišali, da ni prišel zato, da bi mu mi stregli, ampak da bi on nam stregel. In vemo, da je vso njegovo življenje, vso njegovo poslanstvo bilo v naši službi. Da bi s tem, ko nam bo služil, da bi nas odprl in iztrgal z te logike sveta in nas popeljal v to Božjo logiko. V logiko ljubezni, v logiko usmiljenja, v logiko medsebojne odprtosti in razumevanja in spoštovanja. Kako smo vsi potrebni te logike. Dostikrat slišim ljudi, ki pravijo, vedno smo na istem mestu, nič se ne spremeni, nič, kot da capljamo na enem mestu leta in leta. Res, dokler bomo v tej logiki, bomo vedno capljali na enem mestu. Ko pa bomo sposobni iz te logike stopiti v Božjo logiko, ko bomo sposobni res drug v drugem videti brata, sestro, ko bomo drug drugega res gledali z vsem spoštovanjem in iskrenostjo, potem pa se bo začelo spreminjati. Naj nam danes ta daritev pomaga, da bi res začutili, kako se vsakemu od nas sklanja Božje ljubezen in Božje usmiljenje in da bi ob srečeno s tem usmiljenjem tudi mi postali usmiljeni, bolj odprti in bolj dobri drug do drugega.